información sobre unha manifestación das pensións. A manifestación do outro día, do día 8 de marzo, das mulleres, había moita xente na Praza da Vila. Non sei se vostede tamén está de acordo co que se pide por parte...
Absolutamente. Eu creo que o que está facendo o goberno do Estado aos pensionistas non ten nome. Esta subida do 0,25%, 2 euros, é un auténtico insulto ás necesidades dos pensionistas lalinenses. Por lo tanto, parte de máis que ha caído está pasando en todo o conxunto do Estado, en Galicia, que estánse revolvendo xente que aparte son un alta porcentaxe votantes do Partido Popular, revolvéndose con esta política que está facendo Mariano Rajoy de rescatar bancos, rescatar autoestradas, deixar tirados os pensionistas, que a vez sube máis o a coste da vida e a eles non se lle suben en proporción. E os apoio, pero absolutamente, todos temos a voz, todos temos pais, todos temos persoas que traballaron toda a súa vida e cotizaron, e o que se está facendo, que cada vez teña menor poder adquisitivo, é absolutamente impresentable, pero que ao Partido Popular estánse revolvendo as mulleres. Outro día foi emocionante ver como estaban centos de lalinenses ali apoyando o movimento feminista con todo o que está pasando. Faltaba o Partido Popular unha vez máis. Estamos vendo como se revolven os pensionistas. Estamos vendo como no rural de Lalín, eu vexo todos os días na oficina do oral, revolvense contra Montoro por ter que pagar o catastrazo, ter que pagar as revisións dos últimos 4 anos. E está xente moi quente con todo isto. Estamos vendo como en todas as enquisas o Partido Popular está baixando, tanto a nivel España como a nivel galego. É que unha banda tributo, como diría David Mejuto, que Ciudadanos, non diría isto, porque sabe de bandas tributo. Digo, Ciudadanos non deixa de ser unha máis que unha banda tributo do Partido Popular, son máis do mesmo, é que lle está comendo o terreo. Estamos vendo como hai persoas que están abandonando as filas do Partido Popular de Lalín, estánse marchando a Ciudadanos porque din que non se lles escoita. Eu creo que están en franca decadencia, doín todos os datos, teñen o país absolutamente revolto, unha situación moi preocupante, e están en absoluta descomposición.
Uh-huh. Eran vostedes bastante críticos con a concelleira do Partido Popular, con Paz Pérez, que, bueno, pois, defendía unha moción
Paz
no
Pérez,
último pleno.
Paz Pérez, coa que eu teño boa relación, é unha persona que respeto o traballo que fixo durante moitos anos, entre aspas, en termos políticos, levou unas porque ela foi o que defendeu o que decía o Partido Popular nos seus escritos que mandaban a todos os representantes do partido, ¿no? E entón, en eses escritos que eu tiven acceso a eles, como dixen no pleno, o que decían é que era unha folga insolidaria, unha folga elitista e unha folga anticapitalista. E tives na hemeroteca en montón de concellos nos que se debatiu esta moción e din exactamente o mesmo os concelleiros do Partido Popular. E despois, en vista do éxito enorme que tivo esta folga no conxunto do Estado, empezando polo presidente Feijóo, que días antes dicía que por que agora esta folga, pois empezaron a cambiar as tornas e todos a decir que foron a folga histórica, e esta concellera, que insisto, que valoro o seu traballo durante moito tempo, que respeto, claro, se ela representa o Partido Popular dicindo eso, halle que decir que despois non pode salir en prensa dicindo que foi un día histórico e que haberá un antes un despois e toda contenta, canto criticou duramente esta posibilidad de folga feminista, non? Por defender o seu partido. Eu estou convencido que ela non o pensaba. E hai máis concelleiras que seguro que non o pensaban. Pero que ela dixo que dixo no nome do seu partido. E entón, a contestación que se fixo, por exemplo, dende Compromiso por la Liña e dende outros sectores ao Partido Popular, non é un tema personal con Paz Pérez. É un tema coas políticas que defende o Partido Popular e co cinismo de estar en contra da folga das mulleres, da folga feminista, e días despois intentar subirse ao carro do éxito donde xa non os quere ninguén, porque non teñen credibilidade.
Uh-huh. Isto foi no último pleno, por certo, o pleno deste mes de marzo, cando vai a ser?
É o mércores 4, chegamos a este acordo, despois de Semana Santa.
O mércores 4.
Porque coincidía Venres Santo a data, e entón pois adiós, non?
Uh-huh. Vai unha moción do Partido Popular na que piden a súa comparecencia polo tema da depuradora de Estoura.
Estou feliz e encantado de que queiran facer o ridículo máis estrondoso con este tema. Tamén, exixín ya hai días que rectificasen e pedisen perdón por decir, entre outras cousas, o señor Crespo Iglesias. Creo que en estes micros que non tiñamos os proxectos cedidos os terreos por parte dos veciños. Uh-huh. E decía que mentíamos. Claro, están acreditados que os temos, está pasado por intervención, está pasado por secretaría, polo tanto, mentiu. vilmente venteou aquí nestes propios micros, estou esperando que se disculpe. Non o vai facer, xa sei como xogan isto. E o que me din a xente que está pendente da depuradora, que foron para ali a vela, é que a depuradora está ben, que hai que conectar uns tubos, que non vai ter custe, que hai que quitar un metro cuadrado de terra, e que as plantas que tanto o señor Crespo Iglesias decía van a salir ahora do peto dos lalinenses, o mesmo que lle costou 1 millón de euros a reparacións do parking aos lalinenses. Bueno, pois unhas plantas que decían, eu preguntei canto podían valer esas plantas, e dixeron, esas plantas poden valer 30, 50 euros, pero imos che dar unha noticia, é dicir, é que imos utilizar plantas da zona, non vai facer falta gastar absolutamente nada en plantas. E aparte temos parte do material da depuradora no concello, para metelo tan pronto estén as tubaxes. As tubaxes están aún, xa están preparados os terreos e xa empeza o proceso de contratación. E imos facer este goberno presidido por Cuíña, por así decirlo, porque como sempre están o Cuíña, este goberno presidido por Cuíña, este goberno de concentración, que estamos encantados, PSOE, BNG e APAC, vai facer a obra máis importante da historia de Zobra. Outro día decía Crespo Iglesias, é que nos fixamos unha pista tal e cual. Pois en 26 anos é o que detecto que moi contentos con eles non están.
Pois falamos de outro tema e falamos do que vostede apuntaba, dese goberno de concentración. Como sí. valora pois a nota que enviou a PAC, as informacións da PAC despois da súa reunión?
Pois eu, mire, vou dicir sinceramente, incluso falei onte con membros da PAC e coa concelleira, coa que todo mundo sabe que teño unha magnífica relación tanto personal como política, e tamén coa PAC e tamén coa cúpula de Anova e coa cúpula e os alcaldes das Mareas. Eu teño unha magnífica relación con todos eles, non? E eu valoro moito a autocrítica. Eles son parte do goberno de Lalín e consideran que unha área pues, ten que haber máis coordinación. Eu asumo isto, o subscribo e digo que probablemente teñan razón. A nosa relación no goberno é magnífica, con toda a seguridade é moito mellor que a relación que teñen entre concelleiros do Partido Popular a día de hoxe. Xente que estaba nun concelleiro, sino militantes que están marchando, concelleiros do Partido Popular da antigua hornada, que me consta que non se levan moi ben entre eles, e eu creo que a xente está perfectísimamente sabendo a que me refiro, e logo o lío interno que teñen, que me consta, entre os que queren que repita como candidato Crespo Iglesias e os que non quere que repita Crespo Iglesias e que veña Román Rodríguez. Ese sí que son líos. Pero, insisto, a nota da PAC, suscribo o 100%, está moi ben a autocrítica, porque eles son parte deste goberno de concentración e eles valoran 10 puntos bons e un no que hai que mellorar, e a min gustame a autocrítica. Eu suscribo e seguramente teñamos que mellorar en esa área, non digo que non. Tamén suscribo todo o que dio a PAC do Partido Popular a nivel cultural, e se algo estou convencido, que non quere a PAC e que baixo ningún concepto volga a gobernar o Partido Popular en Lalín, e eles son un elemento importante para iso. Tamén é certo que este tipo de cuestións é mellor debatilas internamente, como facemos habitualmente, ainda que respecto que o sacaran, porque damos armas ao enemigo sen ter ningún tipo de necesidade, porque a relación é excelente, ainda que insisto que comparta autocrítica, e que despois vemos pues, media folla dedicada a supostos, hipóteses, etc., cando mellor non era necesaria.
O PP falaba de tirón de orellas a Cuíña, sí, pero o PP, de ese vamos a ver, pero de Pancho Villa...
O PP ten que leva dicindo isto dende o primeiro día de goberno e o que está vendo que seguimos xuntos, unidos e traballando conxuntamente, para desgracia deles. E eu o que lle aseguro, polo que sei, é que está máis unido este goberno de concentración que o propio Partido Popular. Desto pode estar usted absolutamente seguro. E seguirase vendo. E se un día un dos membros do goberno, que eu sei que non vai pasar, decide no último ano de mandato que quere facer outro tipo de cosas e tal, será absolutamente respetable. Isto non vai pasar. Pero, insisto, somos un goberno que non di amén. Somos un goberno no que non se ten que marchar xente porque non se lle deixa falar. Somos un goberno que en contra do que fan outros, gústanos a autocrítica para mellorar. E, polo tanto, gústame que a PAC teña as súas asambleas e ali se falen das cousas do goberno, gústame que o compromiso todos os benres non, teñamos reuniones e falemos todos os compañeros e compañeiras de como van as cousas e do que habería que facer ou do que non habería que facer. Gústame como fai os seus consellos locais, o BNG, escoitando a súa xente, e gústame como fai o Partido Socialista coas súas asambleas tamén escoitando a súa xente. E non ordeno e mando histórico, porque estiven ali, do Partido Popular de Crespo Iglesias, isto faise así, 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 e os demais calade. E cando intentan levantar a voz, como fixo Antonio Rodríguez, hai dous plenos, salta o pseudo líder e manda o calar diante de todo o mundo de malas maneiras. Esta é a gran diferencia. Nós falamos, debatimos e miramos cara ao futuro dos lalinenses. Ás veces podemos non estar de acordo con unha cousa, que é isto que pasa en democracia, e outros fan imposicións de vontades e de egos persoais.
Uh-huh. Pero ustedes ten, por decirlo entre comillas, medo do que poida pasar dentro de seis meses, últimos meses de mandato?
Son absolutamente claro, é decir, en absoluto.
Cada un, pero cada partido político tamén terá que vender o seu, terá que intentar arrimar asco a súa sardiña.
Isto é lógico, é decir, porque a xente traballa en moitas horas polo ben dos lalineses, e lóxicamente cada un despois ten o seu proxecto, pero o que estamos falando é que de cara ao futuro, eu sempre digo, a min gustaríame seguir contando cos mesmos aliados para gobernar en Lalín. Se outro partido saca máis votos que Compromiso, pois apoyar tamén a este partido en esa circunstancia. O que temos claro é que somos unha alternativa ao caciquismo habitual do Partido Popular, a que en Lalín houvese xente con máis posibilidades de acceder a postos de traballo que outros, a que, non sei, onte na nota de prensa do Partido Popular que nos chegou xa pola tarde, seguían coa teima do Corpiño, que lle saliu mal, que me levaron a xuizo e o perderon, non? E seguían con eso. Eu non estou disposto a abrir caixas de Pandora, pero onde leválas teñen, E xa me estou cansando. E aínda non falei do tema dos traballadores, de como se movían a cuestión dos traballadores no Concello. E a mellor calquera día dásenos por empezar a falar dese tipo de cuestións e dos informes que había de departamentos do Concello con respecto ás políticas que tiñan eles de persoal. E estoume cansando, e andan sempre co de no, que fixeron tal, cando xa nos disculpamos coa concelleira hai dous anos desto, e siguen con eso. E se queren caixas de Pandora, eu a teño e abrimos cando queiran.
Falamos de outro asunto, falamos do investimento anunciado pola Consellería de Cultura no IES Laxeiro de Lalín.
De Educación
e Cultura, sí. de que dirixe Román Rodríguez. Porque queixanse os populares de que parece que lles fastidiou a vostede, que non falaron nada desto, que non...
Pero se a mí pareceme ben, eu agradecinlle, digo que o conselleiro ali, diante dos medios de comunicación o investimento, agradecinlle. Non sei que máis queren, aparte que a miña relación con Román é boa, é dicir, non sei que máis queren, agradecinlle o conselleiro o investimento. Que eu creo que un conselleiro de Lalín tiña que investir moitísimo máis en Lalín, como facía, por exemplo, Xosé Cuña, a que non lle chega a sola da chancla do que fixo por Lalín Xosé Cuña e o que fixo Román Rodríguez. Tamén o penso. E tamén penso, a final deste mandato, imos ver cantos cartos, por exemplo, meteu a Diputación en Lalín, cantos millóns de euros en diferentes cuestións, e cantos meteu a Xunta de Galicia, e van a ver os lalinenses. E algúns dicen, no, é que non dan un euro máis do que corresponde. Vamos a ver, en actuacións, canto beneficiaron as políticas da Diputación a Lalín e canto beneficiaron as políticas da Xunta a Lalín. Ímolo ver. E insisto, agradecido a Román Rodríguez, pero digo claramente que sendo conselleiro non lle chega a sola da chancla a Xosé Cuña do que fixo Xosé Cuña sendo conselleiro por Lalín ao que podía ter feito e ao que está facendo Román Rodríguez, agradecéndolle o do IES Laxeiro.
Falamos desas visitas que está mantendo vostede no rural, onde era a Lemparte. Decía vostede que, bueno, pois eran visitas en medio de moitas necesidades no rural.
Depende das zonas,
dificultades,
pero sí,
para facer fronte a todo.
Sí.
Porque hai moitas...
Porque somos un rural enorme, evidentemente. En todos os sitios hai necesidades de maior ou menor importancia. Estamos investindo moitísimos cartos en pistas. Ahora irán novas actuacións, sempre hai cuestións de traídas de aguas, puntos de luz, colectores. Digamos que temos, claro, 52 parroquias, 350 lugares. E a veces é frustrante non poder chegar a todo. Eu, por exemplo, outro día estaba na parroquia de Anzo, decíanme que fixáramos prácticamente todo o que se necesitaba, na parroquia de Prado. En Goiás levamos metido máis de 400.000 euros en diferente tipo de cuestións, en movimenta un montón de cousas. En Alemparte, pues, por exemplo, pedíanos cousas pequeniñas. En Don Ramiro non nos están pedindo prácticamente nada. E quero decir que estamos metendo moitísimos cartos en diferentes cuestións tamén en Vilatuxe. E son moitas parroquias e moitas cousas as que chegar. E para min, cada cousa que non se pode facer por diferentes circunstancias é frustrante. Porque teño a aspiración de que se poda facer todo o que necesitan os veciños. Pero isto non sempre é posible, a eso me refiro. ¿No?
Económicamente, por traballo
e económicamente. Sobre todo burocráticamente. Eu estou francamente preocupado polo que está pasando co Departamento de Contratación, porque temos a dúas persoas de baixa, unha por maternidade e outra por enfermidade, felizmente parece que superada e que se vai recuperar pronto. Onte firmamos na Xunta de Goberno un novo auxiliar para a contratación que entre, e claro, mentres temos ese embudo, eu creo que acabaremos sacando o 90% dos temas, pero sí que xuntáronsenos aí unha serie de cuestións, ora cambia a intervención tamén, pois para que se ralentice máis este tipo de cousas. E vanse facer moitas cousas cara ao final do mandato. E seguramente algúns dirán que estamos facendo cousas para vendelas electoralmente ao final, cousa que o Partido Popular nunca fixo, por certo, que se me nota a retranca.
Bueno, é algo lógico dentro de todos os partidos, pero non crees dentro que... de todos os gobernos, non, é lógico eso.
Voxe dicir unha cousa, mira, con absoluta sinceridade que creo que me caracteriza. O primeiro ano de mandato fixemos moitísimas cousas, pero moitísimas cousas. E despois volvín o segundo ano de mandato, bueno, sabes que sempre estou permanentemente polo rural, pero algunha visita con veciños, e dicime que aquí non está desfacendo cousas. E digo, pero se o ano pasado metimos isto, isto, isto. E dixeme, e dicíame, claro, pero eso foi o ano pasado.
Xa se olvidou.
Entón, claro, eu, que estive moitos anos no Partido Popular, empezaba a notar o porqué de querer facer cousas no último ano de... o querer facer cousas no último ano de mandato.
De mandato. ¿No? Uh-huh. Bueno, ainda así, estas dúas últimas, claro, estas dúas últimas días, estas dúas últimas semanas...
Por certo, que a intervención, quero aclarar que a interventora marcha por unha cuestión de... por un concurso de traslados. Ven outro que venden de Ferrol, é dicir, non é decisión do, en absoluto do goberno. Igual que cando tivo que marchar esta excelente profesional, que era Marta, marchou por unha cuestión personal, sí. E algúns en estes micros deixaron caer de xento vergoñento que non lle vou permitir, non? Uh-huh. Con Marta eu voto a de menos, porque con ela sacábamos absolutamente todos os temas e chegábamos a acordo. Con esta interventora eu ben, pero ten outro xeito de funcionar, e veremos que pasa co novo interventor que chega, que non unha decisión deste goberno, senón que posee un concurso de traslados.
Perfecto. Decía que nestes últimos días que se anunciou por parte do goberno obras pois importantes tamén, sí. En Lalín, como pode ser a rotonda, como pode ser a ampliación do cemiterio da Romea.
Sí, cosas que... quero aclarar unha cousa, porque ben claro, porque sei que estes días Crespo Iglesias anda dicindo que andamos cambiando de interventor cando sabe que non é cuestión do concello, e non lle vou permitir esas mentiras a población de Lalín. Xa son moitas mentiras as que lle estamos pillando. O tema de os terreos de Zobra, e doume conta que están intentando mentir nos micros a xente con absoluto descaro. Estiveron incluso intentando que o catastrazo fora culpa do goberno de Lalín, de xeito vergoñento, cando chegan a xente as cartas de Facenda, precisamente do señor Montoro. E non penso permitir as mentiras deste señor en termos políticos, que en termos persoais quede ben claro que sempre o respetarei. Perdona por interrumpir.
No. Sí. Decía, temos algún avance con respecto ao tema do Rueiro, porque
sí.
Levamos falando do Rueiro moito tempo.
Xa hai un ditamen da unha proposta da Comisión do Rueiro que na que se falará nos próximos días. Creo que é un tema de goberno que debe expoñer o goberno. É que o goberno pois quere tamén non facer unha contraproposta, senón matizar algunhas cousas que lles gustaría facer do que opinamos do informe precisamente da Comisión do Rueiro. Eu tamén sempre dixen e sigo dicindo, por certo, dicíamo outro día ao secretario, e non sei se isto é certo, se me dio o secretario, que o de cambiar o nome da rúa pode ser competencia directa do alcalde. Eu dicir que nunca farei isto sin consenso. Isto creo que non pode estar cambiando o nome de rúas en función de quen goberne. Ahora, os criterios que marca a Comisión do Rueiro están ben, a mí é unha cousa que me gustaría matizar, pero que falaremos nas próximas semanas desta cuestión.
Falaríamos de nomes de dúas ou tres rúas ou de moitas, no, de case que todas.
De criterios para tamén hai propostas, pero sobre todo de criterios, non para establecelos.
De criterios. Perfecto, pois estaremos atentos. Hoxe pois temos unha convocatoria tamén dunha exposición moi importante que hai no museo.
Da presentación da exposición de Colmeiro, que se presentará o xoves no museo, moi ambiciosa, moi poderosa. Que estou especialmente o xoves, se non me equivoco, estou falando de memoria en este momento. Ah, pois o venres, cando tes razón, tes razón. Non sei por que tiña eu o xoves na miña xenda. Bueno, e hoxe a presentación, e a verdade é que eu tive a posibilidade de coñecer de moi neno a Colmeiro, O gran pintor, o gran paisaxista galego, por así decirlo, e a verdade que é unha exposición que eu creo que vai haber xente de moitas partes de Galicia a vela e que presentarei hoxe coa concelleira e compañeira de goberno Lara Rodríguez, ¿no?
Alcalde, como sempre, moitísimas grazas e que pase moi bo día.
A vosa disposición.
Un saúdo.